subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2021 waa 8:20 waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah abaarta ka jirta gobollada Jubbaland oo laga dayrinayo,
caanaha xoolaha ayay ku noolaayeen iyada ayay gadan jireen, xoolaha ayay gadan jireen oo ay suuqa ka iibsan jireen, kadibna duruufahooda nolosha ee raashinka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee bini-aadamka asaasi uga ayaga ay u isticmaali jireen. Ayagii haddii la waayay, dadkii dhaqaale kalena ma lahan, shaqo abuur kalena ma haystaan, hanti kale oo meel u tiilayna ma lahan, marka waxay wajahayaan duruuf nololeed aad u adag. Waxaa u baahan yihiin dadkii in cunno loo iibiyo.
waxaa kalood maqli doontaan xaaladda magaalada Gurceel oo maalinnihii lasoo dhaafay ay dagaalo ka dhaceen oo deggan, iyo dadkii ka barakacay magaaladaasi oo gurmad loo fidinayo. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa xabsiga u taxaabay 4-3 mas-uul oo caan ahaa kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda, sida ay sheegeen eheladooda, iyadoo uu sii kordhaya cadaadiska gudaha iyo midka caalamiga ah ee saaran militariga dalkaasi afgembiga ku qabsaday Isniintii, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. qabqabashada dadkan ayaa imaaneysa iyadoo magaalada caasimadda ee Khartuum ay kasii socdaan mudaaharaadyada looga soo horjeeda afgembiga militariga, iyadoo ay xirmeen goobaha ganacsiga, taasoo qayb ka ah jawaabta ay dadka ka bixinayaan baaqa shaqo joojinta ee ka dhanka ah tallaabooyinka askarta. afgembiga ayaa u muuqda mid halis gelinaya isbeddelka dhabta ah iyo dimuqraadiyadda ka hana qaadaysa Suudaan, taasoo soo bilaabatay sanadkii 2019 kadib markii kacdoon dadweyne xafiiska lagaga tuuray hogaamiyihii waqtiga dheer dalkaasi soo xukumayay ee Cumar al Bashiir. ugu yaraan 6 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, 140 kalena ay ku dhaawacmeen rabshadihii dhacay ilaa iyo Isniintii kadib markii 100 dibadbaxayaal ah ay dhagxaan ku gooyeen, isla markaana ay gabaadyo ka qoteen jidadka caasimadda Suudaan ay isku dhaceen ciidanka amniga oo qaaday tallaabooyin adag oo ay kaga hortegayaan. arrinkan ayaa imaanaya iyadoo Cabdifataax Burhaan oo ah jeneraalka ugu sarreeya militariga Suudaan uu 25-kii bishan ku dhawaaqay in dalkaasi uu geliyay xaalad degdeg ah, isla markaana uu kala diray xukuumaddii rayidka ahayd. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday 4 qorshe ay daanta galbeed kaga dhisayso 3,000 oo guri oo dadka Yuhuuda ay deegaan uga dhisayso, iyadoo iska indhatiraysa cambaarihinta maamulka Biden ee ku aadan barnaamijkeeda deegaamaynta. mas-uul sare oo Falastiin ayaa sheegay in go'aankaasi uu muujinayo in dowladda cusub ee Israa'iil ee uu hogaamiyo Naftali Bennett aysan dhanka xagjirnimada waxba uga duwanayn maamulkii Benjamin Netanyahu. sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa sheegay in xafiiska golaha qorsheynta ee Israa'iil iyo Falastiin uu ogolaansho hordhac siiyay qorshaha lagu dhisayo 1,344 guri oo dhabaha u xaareysa mashruuca dhismaha 1,800 oo guri. sarkaalka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in xukuumadda Israa'iil ay isku dayeyso inay isku dheelitirto xiriirkeeda wanaagsan ay la leeyihiin maamulka Biden iyo danaheeda siyaasiga ah. dowladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay inay aad uga walaacsan tahay qorshaha Israa'iil ee deegaamaynta kumanaan Yuhuud ah, waxayna ku tilmaantay tallaabooyinkaasi kuwa dhaawacaya in labada dowladood ee Falastiin iyo Israa'iil ay xal ka gaaraan colaadda dhexdooda ah, isla markaana ay si xoogan uga soo horjeedaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. markaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada gureceel ee gobolka galgaduud ayaa xaaladeeda ay deganayd kadib markii dhowr maalmood dagaal uu ka socday magaalada uu barakiciyey guud ahaan shacabkii ku noolaa magaalada. waxaa hadda socota dadaallo lagu gurmanayo dadkii ku barakacay dagaalka, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaalka gureceel oo degan kadib dagaalo xooggan oo magaalada say maalmihii tegay ayaa suurtagal ka dhigtay tegitaanka xubno wasiira oo madaxweyne qoorqoor uu u magacaabay garab istaagga dadkii ka barakacay dagaalka gureceel. cabdiraxmaan maxamed diiriye makaawe, wasiirka wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka galmudug oo guddoomiye u ah guddiga tegay gureceel, ayaa ka warramaya inta ay la eg tahay dhibaatada gaartay gureceel.
sida aan la wada socono, waxaa dhibaato badan soo gaartay iskuulladii, waxbarashada, caafimaadkii, biyihii, ceelashii biyihii, barkadihii, soolaradii, iyo magaalada qeybo badan oo ka mid ah dhibaato weynaa soo gaartay oo ahayd kuwii adeega bulshada loogu shaqeynayay. markii qiimeyntaas aan dhammeyno kabacdi, waxaa imaan doona maarata sidii looga howlgelin lahaa oo adeegyadaas loo kicin lahaa oo dib looga howlgelin lahaa oo shaqadii ugu baahnaayeen looga qaban lahaa. wasaaradda gargaarka iyo wasaaradaha kaleeto oo dhan waxaan rabnaa annagoo iskaashanayna oo qolo walba maaragta qeybteeda ay ka qaadanayso in gureceel dib loogu soo celiyo nolosheedii iyo qiimaheedii iyo sharafkeedii ay ku lahayd galmudug.
wasiir dowlaha wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi axmed cali sowshiine ayaa sheegaya in wasaaradda amniga galmudug ay diyaarisay koox ka howlgasha goobihii lagu dagaalamay.
waxaa la diyaariyey gaadiid, waxaan diyaarinay dadkii soo rari lahay, ciddii isku filan oo ay magaalada inay kusoo noqotana way u furan tahay, waa diyaar. wasaaradda amniga ahaan waxaan diyaarinay laba tiim oo xaqiijiya amniga meelihii ay ka dhaceen, goobihii dagaalada ay ka dhaceen, si haddii loogu tago waxyaala qaraxo kale in laga baaro. waxaan xaqiijinay inay tahay amni. waxaan ugu baaqaynaa dadka degan degmada gureceel in saacaddan laga bilaabo qof aan ciidan ahayn inuusan ku wada karin qori, qof aanan ciidan ahayn oo aan diiwaangashanayn inuusan ku dhex wada karin qori. waxaan soo saari doonaa xeer, xeerkaasoo saameynaya galmudug oo dhan, oo ah in la sameeyo hubka dhigis.
wasiir makaawa ayaa sheegaya in gurmadkii ugu horreeyey ay geeyeen gureceel.
dhammaan intii hadda safarada aan ugu maqneen wasaaradaheena qeybaha kala duwan iyo xiriirada intii lala sameynhayay dhammaan hay-adaha ku shaqula gargaarka iyo maaragtaa wixii la halmaalo oo dhan, hadduu ilaahay yidhaahdo isbuuca ugu horreeya haddeertan aan ku jirno, waxaa soo gaari doona dhammaan gargaaradii loo baahnaa. qeyb ahaan maanta laba diyaaradood oo gargaara ayaan soo dejinay, insha allah iyadana qeybinteeda beri hadduu ilahay yidhahdo la bilaabi doonaa. qaar kale waa soo socdaan oo beri ayaga laftooda soo gaari doonaan. insha allah dhammaan hay-adihii iyo dadkii kale oo dhanna way ka howlgalayaan.
magaalada gureceel oo degan 24 saac ee lasoo dhaafay kagadaal dagaal ay martigelisay ayaa waxaa dib u bilowday soo laabashada qaar ka mida dadkii ka barakacay gureceel, sida uu sheegaya Anas Cabdi Macalin, guddoomiyaha degmada gureceel.
magaaladu hadda waa amni, waa nabad. waxaa ka shaqaynaya ciidamadii booliiska ilaa maantana ka howlgelayay. dhammaan guryaha iyo wadooyinka soo gala waa la wada baaray, waana la xaqiijiyey amnigooda. waxaan ku guuleysanay inaan dhammaan ciidamadii gudaha ku jiray ka saarno, xeryahoodiina lagu wada xareeyo. waxaan sidoo kale ku guuleysanay in bulshada intii imaan kartay intaan caawi karnaba ay magaalada dib ugu soo laabtaan. waad arkaysaan caawa ganacsigiina waa furan yahay, magaaladii si caadi ayay u shaqaynaysaa. inta ka maqanna waa intii awoodi weysay inay magaalada soo gasho. waan rajaynayna in la garab siiyo sidii magaalada loogu soo celin lahaa.
wadahadal ay dhexda u xirteen xubno deegaanka ah ayaa lagu gaaray in xoogagii ahlu sunna ee dagaalka kula jira ciidamada isgarabsanaya ay ka baxaan furimihii dagaalka, isla markaana ay negi ku ahaadaan deegaanka Bohol oo dhuusamareeb 30 kilomitir u jira. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku soo qabtay laba nin oo dhallinyaro ah oo la sheegay inay hab casriya lacago uga dhaceen dad shicib ah, iyadoo boolisku ay tilmaameen inay maxkamadeynayaan. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle.
dadadan ayaa noqonaysa tuug casri ah isla markaana aan noocii ugu horeeyay ciidamada booliska ay soo bandhigaan taliyaha qaybta bariga ee gobolka Hargeysa Mursal Xaji Warsame ayaa u sheegay warbaahinta sida ay dadadan u dhacday isagoo geesta kalena digniin u diray dhalinyarada isku dayda
maanta bishu tahay 7/20/2021 halkan waxaan ku joognaa anigoo taliyaha qaybta bariga Hargeysa gobolka Maroodi Jeex ee taliyaha xigeenkii qaybta gelintii qaybta taliye saldhiga gaalida iyo dad dibanayaara oo lacag laga shubtay oo si casri ah looga shubtay oo iyaguna halkan fadhiyaan waxaan ka hadlayaa oo aan aad iyo aad uga hadlayaa tuugada casriga ee khiyaamada ku jirto oo sida taatikada ee technology-ga leh ay lacagta dadka uga shubanayaan ayaan ummadda iyo bulshada Soomaaliland halkan uga sheegaya nimankii noocaa ahaa labada nin sida casriga ee AT-ga yaqaan AT-gi sida khaladka uga faa'iideystay khiyaamada ay dadkii lacagta kaga shubtay laba nin la yiraahdo Sheikh Abdullahi iyo nin la yiraahdo Xasan oo labadiiba aan hayno sharcigan aan hurgeyn doono lacagta ay shubteen iyo dhibanayaashii halkan fadhiyaan maragyadii ay dan yihiin kiiskaas uu dhan yahay oo hay'ada garsoorka aan hurgeyn doono sharcigana aan laga waraabin doono ayaan halkan wadkii halkan ninkaas odaga halkaa fadhiya waxa laga shubtay 7,000 runtii arrintaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa saldhiga gacanlibaah oo taliya saldhiga ugu horeeyo kaasaan la daashe iyo ciidankiisa ayaa gacanta ku soo dhigay dacda hore oo lacag farbadan oo tii gacanta ku soo dhigay marka halkan waxaan ka sheegayaa uga digaya dadka tuugta noocay doonaan noqdeen ama moobal aad jabsadeen ama guri hadda looliyeen ama erka u baxeen inaan booliisku ka harayn meel kasta way daba socdaan oo ay ku qabanayaan
geesta kale dhibanaha ugu dambeeyay ee dacdadani ay la kulantay shalay galab oo la sheegay lacagta $7,000 in laga shubtay ayaa isaguna u sheegay warbaahinta isku waan Xuseen Nagciisa in dacdadaasi uu mas-uul ka ahaa inaan dhalinyaro ah oo baabuur ku soo qaaday kadib markii wiilkaasi uu sheegay in geeri ay ku qaday
aniga waxay ugu dhacay shalay abaaro 2:45 wiil dhalinyaro ah oo da'da 20 ku qiyaasay 20 ilaa 20 dhexsan ku qiyaasay oo buugsita ayaa goolada jirjiga yar ee sare iga joojiyay oo gaari wataa wuxuu guri adeer sii dhaweeya si qadan muxuu ahaa geeri bay ugu dhacday halkan isii gaartay oo la xaristo wax waxa dambe soo fuulay abaar markuu gaariga la socday buu guri adeer charger ma haysaa halkan ku adeer charger ma hayo wuxuu adeer dabka iga dhacay ayeydii baa dhimatay telefoonkaaga ii garaac qofiga garaac telefoonkii baan furay qof baan u garaacay telefoonka xag dambe muxuu ahaa isagoo fadhiya ayuu dhex saaray abaar buu telefoonka si wax laga qaban waayay muxuu ahaa warwareejiyey qof buu mar dambe la hadlay sida wax magac intuu sheegay buu yidhi qofanay ayeydii aa dhimatay lacag kontu kuna la maqaa iigu soo diray waxa ku aadaa lacagta iigu soo dirsan waxa weeyaan lacag aan jeebka kuma sito waana duhur asxaab baan kuu soo qaaday kulama meersan karaya lacagta iigu soo dirsan markuu yidhi adeer asxaan sabab geeri baan ku digayaa muxuu ahaa iigu dir aangana ka diiday in markii dambe lambarkii aan ku celiyay ii dhiibaan lacagta iigu soo diray lambarkii hore labaad celiyay haddana sidoo kale abaar telefoonka iga hayay goor dambe ayuu yidhi hodanay lacagtii waxa ku inaan kaas wuxuu lacagta kuma siin karaya hayga soo diray telefoonku markaa ii dhiibay abaar ka bacdi lacagtuna ammaanay ugu ahayd oo qof baa iigu soo dirsan aanan ugu hayaa aanan usii gudbinayay lacagtii baan siday in laatan daqiiqo ka bacdi moobilkii qadr lacagtii laba doorba waxa laga iigu jira 7,000 iigu jira buu iga shubtay markaan saa ogaaday ayaa ka bacdi waxa weeye muxuu ninkiisa watala soonta lacagtii kala baxaya oo nin kale lambarkiisa ku dirsaday ayaa lagu qabtay saasaan ku qabanay ciidankuna muxuu ahaa ku keenay saldhiga saasuu saldhiga ugu jiraa
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadkii saameynta ay ku yeelatay abaarta ku dhufatay deegaanada Jubaland oo ay macluul ka dhalatay abaarta soo food saartay. Onka iyo gaajada ka jirta dhulka miyiga ah ee fogfog ayaa laga cabsi qabaa inay dad badan u geeriyoodaan, waxaana sii kordhaya baaqyada iyo qaylodhaanta ka imaanaysa maamulka Jubaland iyo qeybaha bulshada, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Xaaladahan bini'aadnimo ee soo food saaray boqolaal dad reymiyi u badan, kuwaasi oo xoolahoodu ay ku leedeen abaarihii xoogganaa ee ku dhuftay meelo badan oo jubada hoose iyo gada ka mid ah, ayaa lagu soo warramayaa in ay soo food saartay xilligan macluul baahsan kadib markii ay waayeen xoolahoodii oo markii hore ay intifaacsan jireen waxaan laga deernayaa xaaladaha nololeed ee dadka ay abaartu saameysay ee ku nool meelo badan oo jubada hoose iyo gada kamid ahay Sultan Daahir Sultan Biixi oo ku sugan deegaanka Dobley ayaa VOA uga waramay xaaladda dhabta ah ee soo food saartay dadka ku nool deegaanadaasi oo ay saameyn xoogan ku yeesheen abaaraha
dadkan caadi ahaanta sidooda noloshooda caadiga waxay ku tiirsanayeen xoolaha caanaha xoolaha ayay ku noolaayeen iyada ay gadan jireen xoolaha ayay gadan jireen oo ay suuqa ka iibsan jireen kadibna duruufahooda nolosha ee raashinka iyo caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee bini'aadamka asaasi uga ayaga ay u isticmaali jireen ayagii hadii la waayay dadkii dhaqaale kalena ma lahan shaqo abuur kalena ma haystaan hanti kale oo meel u tiilayna ma lahan marka waxay wajahayaan duruuf nololeed aad u adag midda waaye midda marka aan baaqyada dabajooga usoo saarayno aan leenahay waxaa u baahan yahay dadkii in cunno loo iibiyo
sidoo kale Sultan Daahir Sultan Biixi ayaa baaq u diray guud ahaanba dadka Soomaaliyeed si gurmad degdeg ah loola gaaro dadka ay saameysay abaaraha xoogan ee ku dhuftay meelo badan oo jubada hoose iyo gada kamid ah
dadka reer Jubaland jaaliidaha iyo dadka deegaanka ee gobolkan jubada hoose iyo gaar ahaan degmada Ashmadow iyo deegaanada hoostaga u dhashay ee dibadaha ku maqan maalo wax siiyay ee dadkan gargaar la soo gaaraan dadka in hoos loo fiiriyo oo xaaladana si dhab ah loo wajaho dadka loo baahan yahay inuu gargaarkan gaaro waa dadka miyiga degan waxaa laga yaabaa inaanay tuulooyin deganeyn oo ay meel miya degan yihiin waxay u baahan yihiin inay helaan dad deegaanka oo xogtooda og oo meeshooda ugu taga oo baahiyahooda ka warqaba oo soo ogaaday u baahan yihiin marka waxaan codsan lahayn in dadkani xaaladooda dib loo fiiriyo
xaaladaha bini'aadnimo ee laga soo sheegayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool meelo badan oo Jubaland ka mid ah ayaa waxaa baaq ka soo saaray xildhibaanada maamulka Jubaland kuwa oo dhankooda ku biiray dadka baaq diraya si gurmad degdeg ah loola gaaro dadka ay waxyeelaysay abaaraha Shukri Weyrax Kaariye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland ayaa baaq u jeediyay guud ahaan dadka Soomaaliyeed
waxay keenaysaa khatar maxaan ku leeyahay shacab oo dhibaatadu inay sii badato dadku dhimashadiisu inay bilaabato baa soo dhow hadda xoolihii ku haysteen way wada dhaafeen bimaana kalima 190 way dhaafeen dadka hantidii ay gacanta ku haysteen oo ahayd xoolo iska maareeyay durjoog oo ku jirin xariyo jubada hoose guud ahaan waa la isugu wada yimid hantidii ku nooleed ama Kenya ha noqoto especially gobolka Waqooyi Bari iyo ilaa iyo maxaa ku raagado xoolihii ku noolaa waxay isugu wada yimideen jubada hoose jubada dhexe waa la wada yimid runtii abaartu waxay saameysay saddexda gobol Borno hanti siman bay u saameysay laakiin culaysku wuxuu ku dhacay jubada hoose ku sii dhacay oo dadku isugu wada yimideen dadkii xoolaleeda ay meeshan isugu wada yimideen
maxamed axmed faarax culujoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa codkiisa ku biiriyay qeyladhaanta laga soo saaray abaaraha baahsan ee ka jira jubada hoose iyo gobolka gado
anagoo maanta isugu nimid inaan ka hadalno abaaraha ka jira gobolka jubada hoose oo aad iyo aad deegaankii wax u yeelay oo xoolo badanna ay dhinteen haddana oon iyo abaaro fara badan ay ka jiraan waxaan barnaamijkaas soo jeedinaynaa dowladda Jubaland dadaal fara badan bay samaysay dowladda federaalka ah iyo inta danaysa Jubaland abaaraha ka jira in ay ka qaataan waxa la wixii contribution ah ee dadkaas ooman ee masaakiinta ah ee xoolihiina ka dhiman hayaan daaqla'aana ay ka yihiin ayagiina aan weli xero ku xaraysnayn xataa aan la heli karin meel ay ku aruursiin hadda lagu caawiyo ee miyiga aad ugu jira oo u baahan gurmad ah in ayaga horta lasoo aruuriyo maadaama xoolihii ka dhammaadeen iyo in la caawiyo oo labadaas dadaalba la isku daro
in ka badan 34,000 oo neef oo u badan lo' ayaa ku nafwaayay abaarihii baahsanaa ee ku dhuftay meelo badan oo Jubaland ka mid ahi waxaana hadda soconaya abaabul xoogan oo loogu jiro si dadkaasi gurmad loo gaarsiin lahaa aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana baydhaba in ka badan 2,000 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa guryo iyaga yeelanayaan looga dhisay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay talaabadan ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan maamulka Koonfur Galbeed iyo heedaha samafalka oo la doonayo in lagu deegaameeyo dadka barakacyaasha ah Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
2,287 qoys ayaa la siiyay warqada lahaanshaha dhulka oo ay dhiseen qaar ka mid ah hay'adaha samfalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed. Wuxuu dhismahan qayb ka yahay barnaamijka xalka waara ee Koonfur Galbeed. Qoysaskan maanta la siiyay warqada lahaanshaha dhulka ama sabar loowooyinka waxay ka kala socdeen kaamamka barwaaqo iyo ADC. Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra ayaa ugu horreyntii wuxuu muujiyay in barakacyaasha ay u baahnaayeen guryo inay helaan
way suurtagalnayn in dadkii barwaaqada degan ee 2,900 qoyska
lagu soo gur lahaansha dhuleed oo sharciyeysan kaasoo sharciga andeysay dowladaha hoose lambaray taasoo suurtageliyay in geedka aan xaqiibeydo 2900 in sharciyan la siiyo 2900 dhuleed ee ADC dad ugaari oo horumar soo gur oo lagu caawiyo in la siiyo lahaanshaha dhulka taasoo una hadda garo korna in la guduba xal karo macnaha geedka dhulka ku qabsadaana ama lambaraka ciyaara iyo geedka macnaha munaasabada geedooda.
Madaxa hay-adda NRC koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sayid Cali ayaa sharaxay guryaha loo dhisay barakacyaasha.
Maanta waxaan ka joognaa in 2,200 qofoo ay helaan degenaansho rasmi ah gabagabaa sidii hadda ninka halkanka hadda uu sheegay maanta gabagabaana kaadeysi maanta ninka dambeysa inaysan ahayn barakac laakiin ay ka mid tahay dadka caadiga ah deegaanka. Laakiin faamada bartamo qabna waxaa la sheegaa gabagabaa ku noolyihin dad ka badan 400,000 oo qofood oo barakacyaha.
Agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay muhiimadda dhulalka la siiyay barakacyaasha.
Wasaaradda qorsheynta oo ku duulaysa waajibaadkii lan igmari in maylan raayo haban dhigna guulo kale oo taariikhi ah ismarahaantiina quseeya in dad markii hore haku barakaca deegaanada Koonfur Galbeed gudaasho waana edeeg makaalmo mase handoonadeen magaalooyinkii anku weynay Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ismaraantiina geed gudub lahaayaan magaalada laahaayo baraka la siiyahaayo xaflad ujeedinayati in la siiyo walaalaaraw sarorooda mase deegaaminti iyo lansuubii dokumenti caddeeyo in hanoo kalatiyo kala farxad gaaraaliinata.
Wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madobe Nuunu ayaa isna sheegay guryaha loo dhisay barakacyaasha inay qayb ka tahay xalka waara ee loo raadinayo barakacyaasha iyo in wax laga bedelo noloshooda.
Haddii xal waara aan loo helin oo aan lala imaan qorshihii looga midan lahaa dadka, annaga uma aragna keliya arrin oo bini aadamnimo, waxaa u aragnaa arrin security, arrin caafimaad, sababtoo ah COVID-19 wuxuu na baray in viruska halis ku noqon karo ummadda dhan. Marka barakacyaasha ku nool meel cariiri ah waxay sababi kartaa in oo arrin caafimaad dare ay ka imaado.
Dib u dejinta loo sameynayo barakacyaasha ayaa qayb ka ah dadaallo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay waddo sanadihii ugu dambeeyey oo ku aadan xal waara in loo helo barakacyaasha tirada badan ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana Paris, dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay xirayso 7 masaajid iyo ururo kale oo ay leeyihiin muslimiinta dalkaasi ku nool dabeeqada sanadka 2021. Baris ayaana la sheegay inay ku sababeysay go'aankeeda xagjirnimo ka jirta goobahaasi ay xirayso, inkastoo ururada muslimiinta Faransiiska ay ku macneeyeen ololahani islaam naciibka ah ee dowladda Macron. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darman ayaa sheegay in masaajid ku yaalla magaalada Alonis oo kulaasha waqooyi galbeed ee Faransiiska 6 bilood la xiray iyadoo lagu saleeyey u nuglaanta xagjirnimada. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dalka Faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan Yurub, badankooduna waxay ka soo jeedaan dalalka waqooyiga Afrika. 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay waxaa waddankaasi iyaguna u soo haajiray Soomaali badan, muddo sanado ahna waxayse soo tarayay sharciyaha ay dadka muslimiinta ahay ku tilmaameen beegsiga diinta iyo dadka muslimiinta ah iyo weliba cunsuriyadda. waxa korray weeraro lagu qaaday muslimiin badan. Dhinaca kale waxaa dalkaasi ka dhacay weeraro argagixis ah oo ay maleegeen sida ay dowladda Faransiisku sheegtay islaamiyiin xag jir ah masaajidka iminka la xiray ee 6 bilood ee ku yaala magaalada Alonis oo 300 oo qof markiiba ay ku tukan karaan. Wasiirka arrimaha guduhu waxa uu sheegay in laga sii daayo khudbada nacayb u abuuraya Faransiiska. Waxa kale oo uu sheegay in 7 xarumood oo muslimiintu leedahay la xidhi doono dabayaaqada sanadkan. Wasiirkan ayaa dowladda uu madaxweyne Macron hogaamiye ku ammaanay in tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay albaabada ay isugu dhufteen 13 goobood oo muslimiintu leedahay. Wasiir Dermian ayaa hoosta ka xariiqay in 2500 ee masaajid ee Faransiiska ku yaala 2900 ka mid a la xidhay kadib baaritaana ay dowladdu samaysay ilaa bishii Sebtembar sanadkii 2020. 63,000 oo qof oo ajnabiya ayay dowladdu kala noqotay deganaanshaha dalka kadib markii ay u aragtay inay khatar ku yihiin dalka iyo dadkaba. Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah weriye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Anjee oo dhinaca galbeed ka kulaasha magaalada Baariis ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelanayso xiriirka bulshada muslimiinta degan Faransiiska iyo dowladda go'aamadan ay Baariis qaadatay.
Saameynta ay yeelanayso walaal waxaa ka mid ah qaybsanaan jirtay in ay dacar ku sii noqoto oo ay noqoto jeedal ku laba dhaca demiirka dadka islaamka ah ee dalkan ku nool, dalkan oo ah dalka ugu islaamka badan leh qaaradan Yurub, ay dadka islaamka ahina qabaan gar ah inay yihiin dad taariikh dheer iyo ku leh xuquuq weyn dalkan Faransiiska. Faransiisnimadooduna ay tahay inaan lagu eegin ama aan lagu xidhin diin, ayaa ay arrinkani ku sii noqonaysaa inay lasii kala fogaado. Siyaasadda iminka dalkan u taalla ayaa ah tu qaybsan dadka oo kala shakisan, waxaana ay noqonaysaa in xisbigan ay ka aamin baxaan oo xukuumaddan alamaqsh madaxweyne Macron ay dib ugala laabtaan kalsoonida, taasoo ah tii heshay codkii ugu badnaa ee doorashadii madaxtinimada 2017 iyaga oo ka carareeyay dadka islaamka ahi gabadhii xagjirka ahayd ee Marine Le Pen.
Tallaabooyinka uu Faransiisku ku xidhayo masaajidada iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha qaar ka mid ah madaxda adduunka oo u badan wadamada muslimiinta ku tilmaameen olole ka dhanaa muslimiinta degan waddankaasi. Sanooyinkii u dambeeyey waxaa soo badanayay wadamada Yurub colaadda muslimiinta ku nool qaaraddan. Ururada xagjirka ah ayaa islaam nacaybka ku fidiyay Yurub iyagoo uga faa'iideysanaya weeraro argagixisa oo ay fuliyeen xubno taageero ururada xagjirka ah ee Daacish iyo Alqaciida iyo sidoo kale muhaajiriinta Yurub soo gaaraya oo faraha kasii baxaysa. Qaar ka mid a madaxda Yurub laftoodu ayaa lagu eedeeyey inay marka ay tartamayaan muhaajiriinta iyo la dagaalanka argagixisada ku ololeeyaan, taasi oo dhiirigelisa nacaybka dadka ajnabiga ah. Madaxweyne Macron oo lagu yaqaano hadallo ka dhana muslimiinta ayaa kiciyey muujado keena muslim nacayb oo ay horkacayaan kooxaha xagjirka ah ee midigta fog. Sida laga soo xigtay ururka ururiya xogtan, weerarada muslimiinta loo geysto ayaa sheegay in sanadkii hore 234 weerar loo geystay dad muslimiin ah oo ku nool Faransiiska, halka sanadkii ka horreeyay tiradaasi ay ahayd 104 kiis, waana kor u kac dhan 30% sanad ka hor. 35 urur oo aan dowli ahayn oo caalamiya iyo hay-ado ka tirsan qaramada midoobay ayaa Komishanka Yurub ugu baaqay inay baaraan haddii ay jirto taageero ay dowladda Faransiisku ku kabto kooxaha islaam nacaybka ku shaqeeya. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto codkii Nimca Yaasiin.
Sidi Ramad Kel Dalo Nilka Halaga Rebaybaan Inta Hosu Remaya Ilash Bankugu Radia Sidi Ramad Kel Dalo Nilka Halaga Rebaybaan Inta Hosu Remaya Ilash Bankugu Radia.
Codkaasi Nimca Yaasiin ayaa kusoo afmeeraya idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah, tan iyo idaacadeenna kale nabadgelyo.
Go! sheegan karin admigu waa rabiyo dumar